Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Jeg stemmer. Enhed. Sætter mit eks på det ø for det. Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Det er podcasten, hvor vi diskuterer aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Og vi tager de emner op, som er vigtige, men som får alt for lidt opmærksomhed. Og vi sidder her i Rørvig i dejlige omgivelser. Kan du lide det, Pernille?
Jeg kan lide det. Her er dejligt.
Vi er på sommerseminar med Enhedslisten.
Gamle postforbunds kursuscenter.
Det kan man se, i hvert fald på dit værelse.
Jeg har fået verdens flotteste værelse. Altså minibaren er en gammel postkasse, og puderne er formet som frimærker, og inde i brusekabinen er der sat sådan nogle små ting op, som kommer fra gamle postkasser. Det er meget, meget fedt.
Det er så charmerende.
Ja. Det er en svunden tid.
Ja, der findes ikke
røde post. Slut med de røde postkasser, klart.
Hvad gør man, når
slut med, at de overhovedet kommer ud med post, er det ikke?
Det håber jeg ikke, måske lidt. Men jeg har snakket med en af vores kolleger, som sagde, at når man hører eller synger Se min kjole for sit barn, så pralader man jo at synge om den røde kjole af postbuddet. Det kan man ikke mere.
Nå ja, for fanden. Stort problem.
Okay. Vi må have de røde postbud tilbage.
Vi må gøre noget.
Vi må gøre noget.
Nej, i dag der skal vi tale om antallet af unge hjemløse, som er steget rigtig meget. Og vi har fået Pino på besøg, som har været hjemløs selv, og som er i de hjemløses landsorganisation selv. Det bliver helt vildt fedt. Så skal vi have vores faste segmenter. Det er ugens opkast, ugens overset og ugens liste. Og så skal vi snakke om Danmarks rigeste kommune, Gentofte. Det har du bedt om at få på. Du har bedt om, at vi ikke godt kan få lov til at tale om Gentofte.
Ja, jeg har faktisk selv boet i Gentofte Kommune.
Har du det? Hvornår
gjorde
du det?
Det gjorde jeg, da jeg var 18-19 år og flyttede til København og ikke kunne finde et sted at bo. Så må man jo flytte lidt længere ud fra byen. Så kom jeg til at bo ved det her gamle ægtepar, som spillede golf og bridge og havde et værelse ovenpå i deres villa. De var ingeniører og tandlæger og var meget søde, men jeg boede i Gentofte i et år.
Hvordan var det at bo i Danmarks rigeste kommune?
Det var anderledes. Jeg kom fra en lille bitte landsby, og så havde jeg boet et år i Nordvest, som er nok det fattigste område i Danmark nærmest, og så flyttede jeg til Gentofte. Så det var lidt specielt at bo der, hvor man, altså selv i Netto, synes jeg nærmest, det virkede til, at tingene var dyre, og folk gik i så pænt tøj, og der var au pairs all over the place. Men jeg boede, trods alt, jeg boede faktisk i Vanget, som er på den forkerte side af Lyngbyvejen, som de ville sige.
Men er det egentlig, jeg skulle til at sige, det er ligesom den gale side.
Ja.
Altså, der er man ikke rigtig rig, hvis man bor i Vanget, eller hvad? Man er ikke rigtig fancy nok.
I hvert fald ikke fancy nok. Det er ikke, fordi man er fattig.
Jeg ved det ikke. Det er alle mine fordomme, der kommer frem.
Ja, men du har ret. De er i hvert fald ærgerlige over at bo på den side, mange af dem.
Men det var ikke derfor, vi skulle tale om Gentofte.
Det var ikke derfor,
hvorfor skal vi tale om Gentofte?
Nej, men den er jo gal med Gentofte igen.
Igen. Vi har lige snakket om det der med, at de ikke ville tage imod flygtninge, fordi de synes, de ikke vi kunne.
Jamen præcis. Først var der ikke plads til flygtninge i Gentofte, sagde borgmester Hans Toft. Så prøvede de at sælge de der flygtninge nærmest til andre kommuner. Og nu er den galt igen, fordi det viser sig, at Gentofte modtager rigtig mange flere penge end de andre kommuner i noget, der hedder dødsbobeskatning. Og det lyder virkelig morbidt, ikke? Men det er faktisk ret alvorligt, synes jeg. Fordi det er sådan, så hvis du i Danmark efterlader dig i et dødsbo mere end 2,7 millioner kroner, så skal en tredjedel af skatten gå til din kommune. Og vi udligner jo mellem kommunerne, sådan så der ikke er nogen kommuner, der bliver enormt meget rigere end andre, så Gentofte skal for eksempel betale til en del andre kommuner, men lige præcis dødsbobeskatningen skal de ikke betale. Så over de sidste 6 år har de fået 223 millioner kroner, mens en kommune som Ishøj har fået 500.000. Det er sgu da unfair.
Det er da mega unfair.
Det er mega unfair.
Og det er vel fordi, at de har markant rigere borgere.
Præcis.
Altså så både, så de selvfølgelig også betaler noget mere i skat.
Ja, de betaler noget mere i skat i forvejen.
Og så, de efterlader sig mere, når de dør.
De efterlader sig markant meget mere. Og nu siger borgmesteren så, ikke tale om, han vil ikke give ud af de penge til de andre kommuner.
Det er faktisk der, hvor jeg blev mest farvet, vil jeg sige, med den der historie. Det er fordi, jeg læste noget af det, Hans Toft sagde.
Ja.
Han sagde sådan nogle ting, som jeg skrev det ned, fordi jeg synes, det var så vildt. Han sagde, at De skal plukkes endnu mere. Ja. Og han sagde også, at de blev jagtet.
Det er bare, altså,
jeg synes bare, det er, sådan, det er lidt voldsomt, når man kommer og er borgmester i Danmarks rigeste kommune.
Ja.
Og
siger, at de bliver jagtet.
Hvor man bliver bedt om at betale sin andel af, til ja. Fællesskabet, af, så vi kan have al den der tryghed og frihed for alle os andre og for det brede fællesskab, at så bliver man plukket og jagtet.
Det er i hvert fald ikke særlig fællesskabsorienteret. Når man tænker på, hvor let det må være at drive kommune i Gentofte i forhold til andre steder, hvor der er mange flere socialt udsatte og folk, der har det svært, og unge, der ikke får en ungdomsuddannelse og skal have hjælp af kommunen. Det er der bare ikke særlig mange af i Gentofte. Så de har masser af penge, de kan bruge på fede ting, og de vil bare ikke give til nabokommunerne. Det er Hans Toft, altså. Jeg har faktisk lavet demo mod Hans Toft en gang.
Har du lavet demo mod Hans Toft?
Ja, og det er så venstrefløjs pinligt, for jeg kan faktisk næsten ikke huske, hvorfor vi lavede bare et vildt fedt banner.
Altså mod ham som person?
Lidt, tror jeg. Vi gik
ikke noget, han har sagt eller
jo,
mente?
Jo, sikkert.
Eller?
Jeg var bare med. Jeg ved det ikke. Vi malede et vildt fedt banner.
Hvad stod der på banneret?
Jamen, der stod sådan noget, Hans Toft er en pengepure. Altså, han holder på pengene.
Og så det er et banner, vi burde finde frem igen.
Helt
det,
klart.
Det,
og, ja. Så var han malet som Joachim Fernand, der hopper ned i sådan en pengetank. Ja, så gik vi på Strandvejen. Jeg tror aldrig, de havde set en demo før. Der var så meget politi.
I havde demo på Strandvejen?
Ja.
Og der var politi omkring
ja.
Jer?
Ja.
You bad girl.
Yes, I know.
My breaking the law.
Det var altså, da ikke ulovligt. Hallo, det ved du.
Nej, nej. Okay, sorry. Ja, det er rigtigt. Forsamlingsfrihed og sådan noget, ikke?
Præcis.
Men altså, jeg vil bare sige, at jeg synes, der er noget i det, der som er lidt mere alvorligt. Det der med, at han har sådan en retorik omkring, at det at Gentofte Kommune bliver jagtet og plukket, fordi de bliver bedt om at betale skat. Og så er der nogen, der formaster sig til at sige, at måske er det en lille smule unfair, at dødsbobeskatningen er fordelt på den her måde, når det resulterer sig i så kæmpestor en ulighed mellem kommunerne, som du netop siger. Jeg tænker, at der er noget med det der med, hvad er skat egentlig for noget? Altså, er det en straf, eller er det en fair omfordeling? Og de der mennesker, som ligesom Hans Toft siger, at det er en straf, de misser jo ligesom egentlig konceptet, synes jeg.
Altså fordi, jeg er enig.
Når man omfordeler via skatten, så sørger man jo for, at der er frihed til de mange.
Mm.
Altså en frihed til at få en uddannelse, frihed til at have et trygt sted at aflevere sine børn, når man går på arbejde og sådan noget. Det er jo frihed for de mange, i stedet for bare de få. Og hvis man antager, at det er en straf, så får man ligesom også sagt, at de flittige, det kun er dem, som tjener mange penge. Og det tror jeg helt, altså det synes jeg er helt, helt galt.
Helt enig, helt enig. Og jeg synes også, at de konservative snakker meget om, at jo, man skal tage sig af dem i samfundet, der faktisk har det svært. Og det er jo lige præcis det, de ikke gør ved at pakke sig i Gentofte Kommune, hvor de fleste har det rigtig, rigtig godt, og ikke vil hjælpe andre udenfor. Det synes jeg er snæversynet. Og stik imod det fællesskab, vi jo ønsker.
Jamen, det ene ting er at svigte dem, der har det rigtig svært. Det er jo også ligesom det brede fællesskab,
det
der gavner
nok.
Af det. Altså,
det er vores allesammen skoler.
Når man har meget, meget lave skatter, og så overlader det til individer og sørger for at betale uddannelse og børnehaver og alt muligt andet, jamen, så har du frihed for de få, der er så heldige at blive født af forældrene. Og så hvis man har en omfordeling via skatten, så har vi frihed til at få en uddannelse, for eksempel. Også selvom vi bare er helt almindelige, sådan jævnindkomstbørn.
Mm. Vi må se, hvad der sker med det, fordi både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og selvfølgelig også i Enhedslisten har sagt, det er sgu ikke fair. Så måske kommer der et nyt flertal.
Så er der jo flertal.
Ja, præcis.
Allerede i dag?
Allerede i dag. Det bliver spændende.
Skal vi gå videre?
Det synes jeg.
Vi går videre til ugens oversete, og det er vores allesammens heltinde,
praktikanten,
som har været ude og finde et emne, som vi alle sammen burde vide lidt mere om. Hvor vi hører det, Sissel?
Take it away.
Der bliver talt meget om kvoter på Christiansborg. Fiskekvoter, kvotekonger, kønskvoter. Og nu er der sket noget nyt, hvad angår de omdiskuterede kvoteflygtninge. I sidste uge meddelte Inger Støjberg nemlig, at Danmark i 2017 ikke vil modtage flere kvoteflygtninge. Og for at forstå, hvorfor og hvad det egentlig betyder, at Danmark ikke vil tage imod flere i år, så har jeg talt med Johanne Schmidt-Nielsen, der er Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører.
FN har et system, som hedder FN's kvoteflygtningesystem, og det går ud på, at man faktisk henter flygtninge rundt omkring i verden. Det er UNHCR, der er FN's flygtningeorganisation, som udvælger dem, de synes har størst behov, og så bliver de fordelt i de lande, som har sagt, ja, vi vil gerne modtage kvoteflygtninge. Og det står i modsætning til det, der hedder spontane asylansøgere. Spontane asylansøgere, det er mennesker, som af sig selv kommer til for eksempel Danmark og står her ved enten grænsen eller et andet sted i Danmark og siger, jeg søger asyl. Og de har jo altså så typisk været på flugt ret længe og har sandsynligvis betalt en menneskesmugler og været på en meget farlig tur over Middelhavet og op igennem Europa. Det er det, der hedder spontane asylansøgere. Men kvoteflygtningen er altså flygtningen, som hentes rundt omkring i verden, udvælges af FN og så fordeles til de lande, der siger, vi tager imod kvoteflygtningen. Danmark har siden 1979 modtaget 500 kvoteflygtninge om året. Og det, som Inger Støjberg og regeringen desværre med opbakning fra Socialdemokraterne nu har besluttet, er så, at det skal vi ikke gøre længere, og de vil ikke svare os klart på, hvornår synes de så, at Danmark kan begynde at tage kvoteflygtninge igen. De kommer med to begrundelser for, hvorfor de ikke synes, vi skal gøre det nu. Det ene er, at der er kommet mange flygtninge. Og det er også rigtigt, at for et par år siden, der kom der rigtig mange asylansøgere til Danmark, særligt fra Syrien. Men lige nu er antallet af mennesker, som kommer til Danmark spontant og søger asyl, faktisk faldet ret markant. Det andet argument er, at det går jo dårligt med integrationen i Danmark, og så kan vi ikke magte at tage kvoteflygtninge. Der er ingen tvivl om, at det er svært at integrere. Spørgsmålet er så, det at det ikke er problemfrit at tage imod mennesker, som har oplevet krig og været på flugt og kommer fra lande, der er meget anderledes end Danmark, skal det føre til, at vi ikke er med til at tage ansvar i verden, når en masse mennesker faktisk er i livsfare? Nej, selvfølgelig skal det ikke føre til den konklusion. Altså det, at det ikke er pære let at integrere flygtningen, mener jeg bestemt ikke kan føre til, at vi så ikke er med til at tage ansvar i verden for at forsøge at redde menneskers liv. Danmark er det eneste land i verden, som har valgt at reagere på flygtningekrisen ved at sige, at vi stopper for kvoteflygtningen. Mange andre lande har faktisk valgt at sige, at fordi der er så mange mennesker, som har behov for beskyttelse, så tager vi imod flere kvoteflygtninge.
Kvoteflygtning, ja. Jeg får helt ondt i maven.
Hun forklarer det fandme flot.
Ja, hun forklarer det godt.
Det synes jeg. Jeg synes ikke, den er sindssygt overset, vil jeg dog sige. Nej, men vigtig. Og derfor kan den jo snige sig med ind i ugens overset. Ja.
Også fordi
ugens burde have fulgt mere.
Ja, også fordi det jo har taget en ny udvikling.
Ja.
Men det er helt uhyggeligt. 500 mennesker, som har haft så svære vilkår, formentlig været i livsfare, og så går regeringen og Socialdemokraterne sammen og siger det. Det er bare slet ikke i orden.
Og faktisk en lille sådan vigtig ting at have med, det er, at lige præcis kvoteflygtninge, det er jo nogle af dem, som er de svageste. Altså jeg hører til Dansk Folkeparti sige, bruge argumentet, jamen når de taler om, at man skal lukke grænserne eller et eller andet andet, så siger de, jamen hvorfor skal det være dem, der har penge til at betale menneskesmugler, præcis, eller dem, der er stærkest, så de kan komme over Middelhavet? Hvad med alle de gamle og mennesker med handicap? Det er jo dem, der sidder ude i lejrene, og det er dem, man faktisk ville kunne hjælpe, hvis man tog kvoteflygtninge.
Ja, præcis.
Så det er endnu værre, faktisk.
Det er så meget værre. Det må vi få lavet om på, hvis vi kan.
Ja. Nu skal vi videre til vores store emne for i dag, som er ungdomshjemløsheden. Og vi har fået besøg af Pino fra SAND, som er de hjemløses organisation. Og Pino har selv været hjemløs. Hej Pino!
Hej Pernille, hej mig.
Tak fordi du ville komme hele vejen til Rørvi.
Det var da så let.
Det er, synes vi faktisk ikke. Vi synes faktisk, det er rigtig, rigtig meget, og vi er rigtig glade for det. Grunden til, at vi har inviteret dig, det er jo fordi, at du har en hel masse erfaring for det at være ung hjemløs, må man bare desværre sige. Og fordi, at der for nylig kom nogle nye tal, altså at man lavede den her hjemløse tælling fra det, der tidligere hed Socialforskningsinstituttet, men laver det samme stadigvæk. Og den viste noget sådan ganske særligt, nemlig at antallet af unge hjemløse er fordoblet siden 2009 og frem til i dag. Og det er altså kun alle dem fra 18 til 24 år. Der er også nogen, der er lige over 24, og så er der faktisk nogen, der er under 18 år, som ikke hører med i det tal. Det er noget af det, som jeg synes, vi skal have med, når vi diskuterer unge hjemløse, det er, at rigtig mange af dem har også et misbrug. eller en psykisk sygdom ved siden af hjemløsheden. Og at det betyder jo også, at det ikke kun handler om ydelsesniveauer, det handler også om alle mulige andre ting i vores system, som svigter. Og det har nogle konsekvenser, når man er i hjemløshed. Mm. Altså det er ikke, nu siger jeg igen bare, men det er jo ikke bare et spørgsmål om at have tag over hovedet eller ej.
Det er også det er det ikke.
Præcis, ikke? Der er en hel masse unge mennesker, som er i større risiko for at komme ud i kriminalitet, som ender i gråzone prostitution for nogle af de unge kvinders vedkommende. Som
også får, mænd.
Også mænd, ja.
Også mænd.
Rigtigt, korrekt, godt rettet. Og man kommer simpelthen længere væk fra alt det der med uddannelse og arbejde, jo længere man er i hjemløshed. Så det er derfor, vi er så glade for, at du er her.
Ja, det er vi nemlig. Og Pino, kunne du ikke tage os lige igennem, hvorfor endte du som 18-19-årig som hjemløs? Hvad er din historie?
Jeg var i et hjem, hvor jeg oplevede vold fra en af mine forældre. Og det gjorde så, at mig og min mor, vi smuttede. Og så har jeg aldrig bare nogensinde fået den hjælp eller den udredning, der skulle til for at styre mit dengang ret store aggressivitet. Og så har jeg ellers været på forskellige opholdssteder, hvor de har prøvet at få mig ud på en normal vej, altså et job, en villa, Volvo, Vorse. Men der har ikke rigtig været noget sådan støtte. Lige så snart jeg blev 18 og blev smidt til Aarhus fra mit opholdssted, så havde jeg 2 timer om ugen med en fyr, som skulle have været mit efterværn. Og i virkeligheden så vi bare film sammen og ud pizza. Det er jo ikke ligefrem det, man har brug for ved efterværn. Og det gør også, at vi kommer ind på en del af det her emne, som jeg synes er rigtig vigtigt. Det er lige præcis den manglende efterværn, der. Efterværn, det er simpelthen, når du har været for eksempel anbragt, eller på en eller anden måde har været ude. Ej, okay. Den skal jeg lige have formuleret ordentligt, den der.
Altså, jeg tænker, man kunne sige det sådan måske, hvis du har været i en plejefamilie, eller du har været på en institution som ung, så når man er 18, så kan man ikke være der mere. Men i stedet for, at man bare sætter folk ud sådan på gaden og siger, whoop, til nu er du voksen, så er det meningen i hvert fald, at man skal have noget støtte.
Og jeg tænker, det er efterværende.
Det er efterværende. Det svarer det lidt det. Til, at alle os, som har haft sådan nogle gode, solide opvækster, når vi bliver 18 og flytter hjemmefra.
Så siger mor og far farvel og tak for evigt.
I må aldrig komme til frikadeller, I må aldrig få vasket jeres tøj, du må aldrig ringe til mig og spørge om råd, hvis du har et problem, fordi nu er du 18. Ja. Væk med dig. Sådan ville det være, hvis man ikke havde et efterværn, hvis man...
Lige præcis.
Og det var der meget lidt af hos dig.
Meget lidt hos mig, og det er generelt også stadigvæk noget, der er et problem. Folk glemmer lige præcis, hvor vigtigt det er efterværnen, at personen har nogen, der kan komme og hjælpe med alle de her ting, som man ikke får lært på en institution. Jeg lærte aldrig, hvordan man sørgede for personlig hygiejne, ved mindre at jeg fik at vide, nu går du i spad, for du lugter sgu. Mm. Jeg lærte aldrig, hvordan jeg skulle vaske tøj eller noget. Mm. Jeg var bogstaveligt talt bare opbevaring. Og så kommer jeg ud til lige pludselig egen lejlighed og kontanthjælp, og lige pludselig har jeg så mange penge, jeg aldrig nogensinde har set i mit liv mellem hænderne. Og så begyndte jeg at drikke.
Ja. Og så endte du med ikke at kunne betale huslejen, eller hvad? Blev du sat på gaden, eller?
Jeg blev sat på gaden. Der var en lille ting med en af dem, der boede hos mig. Jeg havde en lille etværelses, og der var en del andre, der også var på gaden, så vi flyttede alle sammen ud i min etværelses. Og der var så en, der startede et lille bitte bål på mit gulv, og så røg jeg ud.
Det er jo det, der sker, når man starter bålet på et gulv.
Ja.
Ja, men hvad tænker du? Du kender jo rigtig mange andre unge hjemløse, også aktive både i Hus Forbi og i Sand.
De hjemløse landsorganisation, ja.
Lige præcis. Hvad er det, der sker, og hvor er det, systemet svigter, når unge så... Der er det med efterværn, men hvad ellers, tænker du?
Altså, det tror jeg ikke, vi har tid til i det her segment, nej, desværre, men hvis vi tager den hurtigt, så er det rigtig tit pengene, der handler om. Og så selv hvis du er i samme kommune, så lige pludselig så er det den her med, at så vil de hellere henvise dig til et andet tilbud, fordi det er ikke deres kasse, der skal betale. Mm. Og sådan kan du meget hurtigt blive kastebold. Altså, det ser vi også meget med hjemløse, som kommer til en ny opholdskommune, hvor at den nye opholdskommune så siger, nej, men det er altså din gamle opholdskommune, der skal give dig det her support. Men det siger loven jo sådan set, nej, det er den kommune, man opholder sig i på et tidspunkt, når man bliver om hjælp.
Så man bliver en kastebold?
Man bliver simpelthen en kastebold, så sidder kommune A og siger, at det er altså kommune B, der skal betale, ja, og omvendt. Ikke også? Og ja, så blander dig ind i det, selvom det står sort på hvidt i loven, at det skal de faktisk ikke.
Okay. Hvad hedder det? Du har jo været hjemløs igennem en del år, men der er jo kommet mange flere unge hjemløse nu. Hvorfor tror du, det er?
Altså, der vil jeg jo helt klart sige, mange af de ting, vi ellers tog for givet, der var lidt yngre, ikke? Også altså en ordentlig SU. Jeg ved godt, den ikke har været ordentlig mange år, men stadigvæk, altså, der er begyndt at være så mange nedskæringer på alle mulige steder. Kontanthjælpen, der bliver du virkelig, hvis du er under 25, så er du virkelig, du kan jo knap nok have råd til en lejlighed i Aarhus, ja, hvis du samtidig også vil spises. Lejeomkostninger, de er jo, altså jeg bor i Aarhus, det er den anden største by, det er den anden største studieby i hele landet, og det kan man også godt mærke på priserne.
Ja.
Jeg har været heldig nok til at finde noget, der er til at betale for en, som er over 25, men en under 25, så vil jeg ikke have råd til noget.
Nej. Så der er både noget med de ydelser, der er, men også noget omkring sådan systemet generelt. Ja. I Enhedslisten, der vi så jo de her tal og er kommet med et udspil i forhold til, hvad vi synes, man skal gøre i forhold til unge hjemløse. Hvad er det kort skitseret?
Jamen, noget af det, vi har foreslået, det er faktisk lidt noget af det, Pino er inde på. Altså, det er, vi vil godt tænke os at sørge for, at man ikke bliver sanktioneret. Altså i beskæftigelsessystemet, der er det sådan også over for unge, også dem, som er i fare for at miste deres lejlighed, eller faktisk allerede er ind på gaden, eller ind på sofaen, som det vel er for de fleste unge. Altså at man bliver sådan en sofa-surfer. Der er ret få unge, skal det sige, der lever på gaden, men så surfer de rundt mellem sofaer blandt andre venner og sådan noget. Ikke? At vi vil gerne sørge for, at de kunne få sådan et pusterum, alle hjemløse sådan set, men målrettet de unge, at de kan få et pusterum, hvor at man i et halvt år siger, her er ingen krav om, at du skal søge to jobs om ugen, eller at du skal møde op til alle mulige møder på, i beskæftigelsesforhandlingen. I stedet for, så laver vi en plan for dit misbrug, eller din psykiske sygdom, eller andre problemer, og så prøver vi at løse dem først, før vi løser det der med beskæftigelse og uddannelse. Det er den ene ting. Så den anden ting, den kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge, hvad du synes om, Pino, fordi... Ja. Vi har også foreslået, at man laver egentlig herberger til unge, eller hybler til unge. Noget af det, jeg er lidt bange for, det er, at hvis man er 19-20, og man skal ned og sove på et herberg med andre hjemløse, som er meget ældre. Altså det der miljø på gaden, det må være hårdt, når man er ung.
Det er meget, meget hårdt i hvert fald, og jeg synes, det lyder rigtig godt. Jeg er meget for specifikt herberger, mere gearet på de unge, dem der ikke har fået alle de her følgeskader, der følger med at være hjemløs i så mange år, som for eksempel mig. Før de kommer helt ud, lige præcis hvor, at som du selv siger på forsorgshjemmene, hvor din hårde kerne er. De folk, man muligvis aldrig kommer til at kunne hjælpe videre. Så skal de altså ikke gå og knuppe albuer, så at sige, med dem. Så jeg synes, det er en rigtig god ting.
Jeg var ude på et forsorgshjem faktisk her for et par dage siden, hvor jeg så, der var nogle unge i starten af 20'erne, som jo går sammen med nogen, som har levet på gaden i mange år. Altså det har du prøvet at være igennem. Du må have været 19, da du blev hjemløs.
18.
18? Holy shit. Nå. Hvad er det, der sker? Hvad er det, man møder?
Jeg holdt mig faktisk langt væk fra herbergerne til at starte med, fordi jeg kendte allerede folk, der havde været hjemløse, og en del af mine venner var, som jeg også sagde, jeg åbnede mit hjem for dem, så de havde også prøvet det, og det var ikke ligefrem de gode anmeldelser, jeg fik fra mine kammerater der. Og så begyndte jeg jo også at høre om, hvad der skete. Altså, jeg kender for eksempel en, der er taget op på et herberg for at sove, og så blev hun rullet for alt.
Okay. Sådan,
ja, ikke bare én gang, men 3-4 gange sådan i løbet af en måned. Det er jo helt grotesk.
Ja.
Og det er lidt noget af den hårde kerne. Og det er jo bare rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, hvis de her unge mennesker, som ikke er kommet så langt ud som for eksempel mig eller nogle af de andre gamle, at de bliver nødt til at være en del af det hårde miljø. For det er hårdt, ikke? Også det er sådan, man kommer til, og det er ikke noget ondt imod mine hjemløse venner og kollegaer. Men det er sådan, man nemt kan falde i for eksempel et hårdt misbrug. Og det er altså lidt en genvej, desværre dertil. Så jeg synes, den der med ungdomsherberg, det er rigtig godt.
Ja. Der er jo lidt lys i mørket, fordi i den forstand, at I laver rigtig mange gode ting i sand. Vil du ikke bare lige her til slut bare lige fortælle lidt om, hvad det er, du render rundt og laver også sådan frivilligt?
Jo, jeg er aktiv i Sand i Hjemløs Landsorganisation, hvor jeg er en del af det, der hedder Unge Crew, det er simpelthen en gruppering, vi har, der er fokuseret på at hjælpe unge hjemløse mellem 18 og 30 med at komme videre i deres.
Som du også selv er en del af.
Ja, lige præcis. Og der prøver vi lige præcis også, som jeg snakkede om før, lidt adskille dem her, der har været hjemløse 25 år, fra dem, der har været det i 3,5 måneder, ikke også?
Ja.
Eller et halvt år.
Ja.
Så,
og så laver I sejt politisk arbejde, ved jeg, for I er gode til at advokere for jeres sag.
Vi laver en del, for eksempel lobbyisme, altså den der med at gå og snakke med folk over på borgen, eller det lokale rådhus. Altså man ved, man laver for meget sådan noget, når man begynder at være på fornavn med Thomas Minum, for eksempel.
Det synes jeg er meget sejt. Det er eddermame sejt. Hvor er det godt, at I laver det arbejde. Så prøver vi at gøre, hvad vi kan også.
Ja. Tusind tak.
Det er, det er så fedt, i hvert fald, du er kommet her helt til Rørvig, og med færger og alt muligt fra Aarhus. Så sejt. Nå, nu skal vi til noget, som bliver rigtig sjovt forhåbentlig, og lidt spændende, nemlig ugens opkast, som er en politiker fra et andet parti, som vores seje praktikant Sissel har fundet, som siger deres ærlige mening om os.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Fuck dig.
Ugens opkast med Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet.
Egentlig så har jeg allermest lyst til at sige noget pænt om Enhedslisten, men nu har jeg fået en bundet opgave, jeg skal sige noget mega irriterende om Enhedslisten. Og hvis der overhovedet er noget der, så synes jeg, at nogle gange så bliver Enhedslisten sådan lidt frelst, altså sådan ideologisk frelst. Så tager de en eller anden manual ned fra en hylde, hvor de refererer til, hvad Lenin sagde i 1917, og så er der nogen, der mener, nej, det er helt forkert, det var Trotsky, der havde ret, eller så kommer der nogen, som siger et eller andet om, dengang de var formand i gymnasieelevernes organisation, ikke? Altså tænker, kom nu, vi siger 2017. Så hvad hedder det, Enhedslisten, drop manualerne og vær lidt mere nysgerrig og ja, vær lidt mere legesyg.
Nå, lidt mindre Lenin, lidt mere Uffe Elbæk.
Jeg hørte det som lidt mindre Trotsky.
Ja, det var
helt enig.
Men altså, den der faktisk var værst, det var den der, hvor han siger, at der er nogen, der henviser til en eller anden formand for gymnasiet.
Og så har jeg bare tænkt, hvad har vi lavet?
Er det
dig og
os
mig?
To?
Ja, præcis. Og Uffe, og typisk ham at sige, jeg har jo mest lyst til at sige noget pænt. Men,
Uffe. Så det kan man sige tilbage som Uffe. Ind du frælser nogle gange. Lad nu være med det der altid være så sød. Nej, men det er han.
Ja,
han er som en af vores bedste venner på Christiansborg.
Ja, det må man sige.
Det er han altså.
Det må man. Men, selvom altså, han ikke har Lenin.
Måske skulle han være lidt mere vred en gang imellem. Måske være lidt mere sur.
Ja.
Find noget sur,
vi kan
sur,
måske
gamle en marxisme en gang imellem.
Ja. Det er godt.
Pino, nu skal vi videre til ugens liste, som er den liste, hvor at vi må sætte noget på, som der optager os. Noget, som vi har gået meget op i. Det kan være noget, vi har optur over. Det kan også godt være noget, vi har nedtur over. Og du er selvfølgelig gæst, så du får også lov til det. Men skal vi lade mig starte i dag?
Lad os lade mig starte.
Fedt. Jeg er mega nørd, eller det var jeg i hvert fald særligt, da jeg var lille. Jeg var sådan en rigtig Harry Potter-nørd. Og det er... Nu så er du bare rigtig
godt grine med mig.
Nej. Jeg var en mega Harry Potter-nørd, og det er blevet vagt lidt igen, fordi jeg hører en ny podcast, som er virkelig sjov, og den hedder Harry Podcast. Og det er to piger fra Aarhus Studenteradio, som simpelthen gennemgår og snakker om hver eneste kapitel i først den første Harry Potter-bog, og så den anden. Og jeg synes simpelthen, de gør det så godt og sjovt, og på sådan en feministisk, sej analyse, og de er mega cool, så det vil jeg anbefale. Og så vil jeg derudover også bare anbefale at følge J.K. Rowling på Twitter, fordi hendes politiske game er også rimelig vildt.
Ja, det
er... Hun er meget sjov. Men Harry Podcast, det er fra nørde mig.
Det er fedt. Hvad med dig, Pino? Hvad vil du have på?
Jamen, jeg har to ting, faktisk.
Okay, du får lov til to ting. Du
jeg ved det godt. Det er trods alt en liste.
Ja, det er rigtigt.
Men første ting, den vil jeg bare meget hurtigt hoppe over. Der er ikke blevet færre hjemløs i den her uge.
Nej.
Det er desværre ikke.
Det var en nedtur.
Det er en rigtig nedtur.
Ja.
Og så den anden, det er kommunale handleplaner. En lidt underligt emne, men jeg synes simpelthen også, fordi den fik jeg ikke lige taget ind før, men jeg synes det er for ringe, at kommunerne de ikke har nogen idé om, hvordan man laver eller opdaterer en handlingsplan, og at det er en flydende dokument, som borgeren også har ret til at sige, hey, skal vi ikke ændre det, så det kommer i den her retning?
Som en medretssikkerhedsnørd vil jeg rigtig gerne give dig ret i, at handleplanen burde være på listen. Flere kommuner, ja. Maj sidder og kigger lidt mærkeligt.
Ja, samme mobile. Nej, jeg tænker stadig på Harry Potter. Nej. Pernille?
Vi skulle have startet fra den anden ende af, fordi det, jeg ville sætte på listen, det er faktisk også lidt kedeligt, at din Harry Potter, den var så sjov.
Jeg er bare sjov.
Ja, det er du bare. jeg vil bare sætte kommunalvalg på listen, fordi jeg har været rundt i hele landet. Nej, det har jeg ikke. Jeg har været rundt i nogle steder i landet. Nu skal jeg styre mig. Og været ude ved alle mulige lokalafdelinger, og der er virkelig gang i den. Altså, det der med, at kommunal- og regionsvalg, det kun er for de gamle, det er altså passé. Der blev rykket her til november. Så jeg synes sådan noget lokalpolitik, altså hvor man udvikler nye måder og spændende ting, og man kan gøre tingene på, og som ikke bare er at sidde og vente på, at de gør det inde på Christiansborg. Det skal på min liste.
Det synes jeg er fedt.
Jeg ved godt, det er nørdet.
Jeg kan lave en lille bro.
Jeg har
fordi for et par år siden, da der var valg, jeg ved ikke, om det var kommunalvalg eller folketingsvalg, så var der nogen, der lavede en side. Det var ikke mig, der hed Harry Potter stemmer Enhedslisten. Og den fik virkelig mange likes. Så det kan være, vi skal have den op og køre igen under kommunalvalget.
Det er en god idé.
Det er godt. Vi siger tak og farvel her fra Rørvig, og husk at abonnere og anmelde og lytte til vores podcast, og kæmpe tak til Pino og til Sand for alt det seje arbejde, vi laver. Tak fordi du kom med, og vi ses!
Vi ses!
Vi ses.